Izák začal v té zemi sít a sklidil toho roku stonásobně. Tak mu Hospodin požehnal. Tak se ten muž vzmohl a vzmáhal se stále víc, až se stal velice zámožným. Měl stáda bravu a stáda skotu i četnou čelátku. Pelištejci mu proto záviděli. Pelištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova otce Abrahama, a naplnili je prachem. Abimelek řekl Izákovi: odejdi od nás, neboť jsi mnohem mocnější než my. Izák tedy odtud odešel, utábořil se v Gerarském úvalu a usadil se tam. Znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. Pojmenoval je stejně jako jeho otec. Izákovi služebníci kopali v tom úvalu a přišli na studni pramenité vody. Ale gerarští pastýři se s pastýři Izákovými přeli: ta voda patří nám. Proto tu studni pojmenoval Esek, to je váda, že se s ním vadili. Milí posluchači, to jsem vám připomněl text z první epištoly Mojžíšovi 26. kapitoly, a to úsek od 12. do 20. verše. Tento oddíl nám prozrazuje, že mezi těmito dvěma stranami docházelo k šarvátkám dlouhou dobu. Vodu můžeme v jistém smyslu chápat jako obraz Božího slova. Máme z ní zhluboka pít. Je nazývána vodou slova a má uhasit naši žízeň. A slouží rovněž k umývání. Pán Ježíš řekl, že jsme čisti pro slovo, které k nám mluvil. Jan 15, 3. verš. A co se dále děje v našem hlavním příběhu? 21. verš a k němu 22. Vykopali tedy jinou studni. O tu se také přeli, proto ji pojmenoval Sitná, to je sočení. Pak postoupil dál a vykopal další studni. O tu se již nepřeli. Pojmenovali ji Rechobót, to je prostorná. A řekl: teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit. Izák tedy vykopal jednu studnu, ale vzali mu ji. Odstěhoval se, znovu kopal, ale i o tu se s ním hádali. A tak se opět stěhoval, a tento Izákův postup je zajisté možné vidět jako slabost, jako to, že pořád uhýbal. Na druhé straně je tu ovšem možné vidět také určitý obraz toho, že Izák byl mužem pokoje a trpělivosti. Dovolím si tvrdit, že David by takhle nepostupoval. Ani Šimon Petr by si takto nepočítal. A chcete-li znát pravdu, ani Vernon McGee by to nedokázal. Je to pro nás užitečnou lekcí, obzvlášť vhodnou, když ji vztáhneme na studium Božího slova. Odtud vystoupil do Beeršeby. Tu noc se mu ukázal Hospodin a pravil: já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, svému služebníku. Tolik ve 26. kapitole verše 23 a 24. Po těchto zkušenostech se Izákovi ukazuje Bůh, aby ho potěšil a aby mu znovu potvrdil, že zaslíbení, která vyslovil, která řekl už jeho otci Abrahamovi, prostě platí. A tak si ve 25. verši čteme Izákovu reakci. Izák tam vybudoval oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Postavil tam také svůj stan a jeho služebníci tam vyhloubili studni. Verš 25. Izák jde znovu dál a kope studny. Vedle Izáka si vždycky můžete vyhloubit studni, kdežto u Abrahama můžete vždycky, když se zastaví, vybudovat oltář. Jak uvidíme dál, vedle Jákoba se dá postavit stan. Pokud jsme se zmínili o Izákovu váženém postavení mezi lidmi, či dokonce mezi národy, které jej obklopovali, pak následujících pár veršů tuto myšlenku jen potvrzuje. Verše 26 až 29. Tu k němu přišel z Geraru Abimelek se svým přítelem Achuzatem a Píkol, velitel jeho vojska. Izák se jich otázal, proč jste ke mně přišli? Vždyť jste mě nenáviděli a vypověděli jste mě. Odvětili, zhledali jsme, že je s tebou Hospodin. Proto jsme si řekli, ať nás stihne kletba, nás i tebe. Porušíme-li smlouvu, kterou s tebou chceme uzavřít. Neučiníš nám nic zlého, jako jsme se ani my nedotkli tebe. Prokazovali jsme ti jen dobro a propustili jsme tě v pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný. I když se může zdát, že Izák většinou slabožsky ustupoval lidem v Geraru, na krále Geraru i na ostatní představené tohoto území působil tak mocným dojmem, že za ním přicházejí do Béršeby, aby tam s ním smluvně potvrdili dobré vztahy. Izákův vliv v té zemi je důkazem, že nebyl jenom slabochem, jak by se při prvním posouzení mohlo zdát. Izák jim vystrojil hody, i jedli a pili. Verš 30. A za ním následují tyto. Za časného jitra se zavázali vzájemnou přísahou. Potom je Izák propustil a oni od něho odešli v pokoji. Právě toho dne přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou vykopali. Řekli mu, našli jsme vodu. Nazvali ji Šibea, to je přísežná. Proto se to město jmenuje Bér Šeba, to je studně přísahy až podnes. Když bylo Ezauovi 40 let, vzal si za ženu Jehuditu, dceru Chetejce Béra, a Básematu, dceru Chetejce Elóna. Ty působili Izákovi a Rebece jen hořké trápení. Tolik tedy, přátelé, závěr 26. kapitoly první knihy Mojžíšovi. Námětem 27. kapitoly první knihy Mojžíšovi je tajná domluva Rebeky s jejím synem Jákobem, jak dosáhnout toho, aby Izák udělil své otcovské nebo přímo rodové požehnání Jákobovi. Izák zamýšlel to požehnání dát Ezauovi. Ezau byl jednak jeho miláčkem, či alespoň oblíbencem, a kromě toho byl právoplatně prvorozený. Nevím, jestli Izák jako otec věděl něco o té malé epizodě, kdy Ezau svá práva prvorozeného prodal Jákobovi za misku jakéhosi jídla. Je možné, že o tom nevěděl, ale spíš je pravděpodobné, že o tom ani nechtěl vědět, protože tuto kdo ví jak starou příhodu mezi chlapci nebral vážně. Nicméně Izák zajisté věděl o proroctví, které bylo vyřčeno při narození obou chlapců, totiž, že starší bude sloužit mladšímu, anebo že větší bude sloužit menšímu. Jákob toužil po otcovském požehnání. Od své matky Rebeky bez pochyby věděl, že Bůh jí slíbil, že starší bude sloužit mladšímu. Takže podle tohoto slova mu požehnání jednoduše už patřilo. Jenomže Jákob v této věci Bohu nedůvěřoval. Ani Jákobova matka Rebeka v této věci Bohu nedůvěřovala. A nutno říci, že zřejmě ani otec Izák v této věci Bohu nevěřil. Jinak by si patrně počínal docela jiným způsobem. Jákob, Rebeka ale i Izák jednali podle vlastních pocitů a tužeb v rozporu s jasným Božím slovem. V žádném případě nelze zastávat anebo nějak obhajovat postup, který si Jákob zvolil k dosažení požehnání, jež vyplynulo z toho koupeného prvorozenství. Jak dále podrobněji uvidíme, Jákob bezostyšně podváděl a lhal. Bylo to opovržení hodné chování. A Bůh nad tím nepřivřel oči. Bůh si Jákobova darebáctví a chytrosti, k níž se nechal povzbudit svou matkou, nemohl použít. Ještě uvidíme, že Jákob musel později ve svém životě sklidit to, co sám nyní zasel. Tolik tedy úvodem k této 27. kapitole první knihy Mojžíšovi. Když Izák zestárl, jeho oči vyhasly, takže neviděl. I zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu, můj synu. On mu odvětil, tu jsem. Izák řekl, hle, jsem už starý a neznám den své smrti. Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov. Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat dříve, než umřu. Tolik, přátelé, první čtyři verše z 27. kapitoly. V předchozí kapitole jsme viděli, že Izák byl ve svém okolí významným a slavným mužem. Abimelech s filistýnskými přece přišli, aby s ním uzavřeli smlouvu, protože před ním měli úctu, anebo se ho přímo báli. Izák byl ovšem trpělivý a mírumilovný, ale zároveň nad ostatními vynikal a měl moc. Nicméně v příběhu, který se před námi začíná odvíjet, vychází najevo Izákova určitá slabost. Po celý život byl jeho oblíbencem Ezau, zatímco Jákob byl miláčkem Rebeky. Ezau byl dítětem přírody. Odcházel z domu a nazpět se často vracíval s nějakým dobrým úlovkem. Maso pak upekl a starý otec Izák to měl tůze rád. Izák nyní cítí, že už je na sklonku svých dnů a tak by rád svému milovanému synovi požehnal. Moc dobře ví, co řekl Bůh, totiž, že starší bude sloužit mladšímu. Ale nedbá na to, protože Jákob pro něho není v centru pozornosti, není v centru jeho přízně a jeho nadějí. Izák touží požehnat Ezauovi, proto jej vyzval, aby šel a donesl mu zase nějakou dobrou pečínku. S tím, že on mu pak, vlastně jakoby za to, požehná. Jak otevřené odhalení rodinných vztahů, přátelé, ale i vztahu k rodovému požehnání, jímž Izák jako otec nyní disponoval. Čtu pár dalších veršů od 5. Když Izák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Sotva Ezau odešel na pole, aby něco ulovil a přinesl úlovek, poradila Rebeka svému synu Jákobovi. Hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tvým bratrem Ezauem. Řekl mu, přines mi úlovek a připrav mi pochoutku, ať se najím, abych ti před smrtí požehnal před Hospodinem. A proto, můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu. Tolik slova Rebeky zatím. Rebeka vyslechla Izákův rozhovor s Ezauem. Jejím miláčkem je ale Jákob. A tak si Rebeka v zájmu požehnání pro svého syna, pro toho milejšího pro ni, vymýšlí lest. Plán je beze zbytku podvodem a neexistuje pro něj nejmenší omluva. Bůh jej zaznamenává jako historickou událost, ale rozhodně to neznamená, že jej schvaluje, že s ním souhlasí. V dalším životě Jákoba ještě zjistíme, že Bůh tuto podlost odsoudil. A proto, můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu, povídá Rebeka svému milovanému synu Jákobovi. Dojdi ke stádu a dones mi z něho dvě pěkná kouzlata. Připravím z nich tvému otci oblíbenou pochoutku a ty mu ji doneseš. On se nají a před smrtí ti požehná. Jákob však své matce Rebece odvětil, můj bratr Ezau je přece chlupatý a já jsem holý. Tolik úsek po 11. verš. Tato Jákobova námitka jasně ukazuje, že pro Jákoba nebyl problémem podvod, který mu jeho matka vlastně nařizovala, ale problémem pro něho byly mezery, jež viděl v navrhované taktice. Odtud je i z tohoto kratičkého biblického záznamu vidět, že Jákob se s touto Rebečinou myšlenkou plně stotožňoval, totiž vůbec se jí nebrání. Sám tu myšlenku promýšlí, rozvíjí a hledá nejbezpečnější způsob, jak ji uskutečnit. 12. verš. Co když si otec na mě sáhne? Bude mě mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlořečení. Ach, přátelé, Jákob nejenže bude vypadat jako podvodník, on se jim v této situaci skutečně stává. Matka mu řekla, takové zlořečení ať padne na mne, můj synu, jen mě poslechni, jdi a dones mi kůzlata. Šel tedy pro ně a přinesl je matce. Ona pak připravila otcovu oblíbenou pochoutku. Potom Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezaua, ty nejlepší, které měla doma u sebe, a oblékla svého mladšího syna Jákoba. Jeho ruce i hladký krk ovinula kůzlečími koškami. Nakonec dala svému synu Jákobovi do rukou připravenou pochoutku a chléb. Rebeka tedy podle svých možností odstranila všechny hrubé nedostatky navrženého postupu a vysílá Jákoba pro požehnání. Ale stařešina Izák, který miloval a snad proto také velmi dobře znal svého syna Ezaua, cítí, že tu něco nehraje, jak se říká, že tu něco není v pořádku. I vešel k svému otci a řekl, můj otče, on odvětil, tu jsem, který jsi ty, můj synu? Jákob řekl otci, já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil. Nože posaď se prosím a pojez z mého úlovku, abys mi mohl požehnat. Izák však synovi řekl, jak to, že jsi to tak rychle našel, můj synu? Odvětil, to mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh. Náš doktor McGee dost drsně dodává, že Jákob je v této chvíli prototypem v uvozovkách počestných podvodníků. I dnes najdete mnoho takových podvodníků dokonce i ve fundamentalistických kruzích. Hovoří o pánu, který je prý vede. Žel, někdy je pán v uvozovkách vede k provozování velmi neobvyklých nebo také naprosto nepřijatelných věcí. Jákob je v této chvíli zbožným podvodníkem. Jeho výrok, to mi dopřál Hospodin tvůj Bůh, je odrazem čehosi hodně, hodně křivého v Jákobově srdci. Izák řekl Jákobovi, přistup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau, nebo ne. Jákob tedy přistoupil k svému otci Jákobovi. On na něho sáhl a řekl, hlas je to Jákobův, ale ruce jsou Ezauovi. Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté, jako ruce jeho bratra Ezaua. A požehnal mu. Řekl, ty jsi tedy můj syn Ezau? On odpověděl, jsem. Tolik po 24. verš. Jak je nám to ze života známo, přátelé, lež plodí v životě člověka jen další lež. podvod plodí jen další podvod. A zpravidla lži a podvody, jež následují, bývají horší než ty, které předcházely. Jákob nyní znovu hlasitě potvrzuje svému otci Izákovi, že on je Ezau. Pak Izák řekl, předlož mi, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat. I předložil mu, a on jedl. Přinesl mu i víno, a on pil. Izák těmito slovy, či vůbec tímto jednáním, ukazuje svou orientaci, které v životě, možná zejména ve stáří, zřetelně podlehl. Vidíme jej, že udělení otcovského či rodového požehnání, požehnání před Hospodinem, spojuje s pochoutkou pro své břicho, pro své vlastní tělo. Spojuje to se svou samolibostí. Dokonce to znělo jako podmínka, předlož mi, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat. Izákovo přání bylo naplněno. A co bude dál? 26. verš. Na to jeho otec Izák řekl, přistup prosím a polib mě, můj synu. Přistoupil tedy a políbil ho. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy, hle, vůně mého syna, jako vůně pole, jemuž žehná Hospodin. Izák ještě i v této chvíli tušil, že něco není v pořádku. Ale Rebeka Izáka znala velice dobře a tak svůj plán promyslela do všech podrobností. Zdá se, že Izák tomuto argumentu, tedy tomu pachu ze šatů, které nyní měl Jákob na sobě, už skutečně podléhá. A tak říká ve 28. verši, dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země i hojnost obilí a moštu. Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet. Kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán. Slovní formulace tohoto požehnání je trochu odlišná, ale Izák prostě předává Jákobovi požehnání, které on sám obdržel. Zajímavou skutečností, kterou bychom si měli uvědomit, je ovšem to, že požehnání už předtím vlastně Jákobovi patřilo. Sám Bůh řekl, že mu to požehnání bude patřit, že mu patří. Vždyť Bůh řekl, že větší či starší bude sloužit menšímu anebo mladšímu. Nic ovšem ani sebeméně nenasvědčuje, že by Bůh akceptoval tento Jákobův podvod. Pokračování v našem příběhu si však musíme nechat na příště. Bůh buď s vámi.